Luca, de la capitolul 19, versetul 29, spune așa. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. El a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Amin. Mă rog în această seară Domnul să vorbească fiecăruia dintre noi într-o așa manieră încât sufletul nostru să fie binecuvântat, să sorbim fiecare cuvânt a Domnului în această seară. Încep prin a vă spune că Biblia și lumea sunt total diferite. Biblia propune un anumit sistem de gândire. Lumea, de partea ei, propune un cu totul și cu totul alt sistem de gândire. Spre exemplu, în domeniul afacerilor, Biblia se exprimă și Biblia dă o anumită direcție, cum să-ți faci afacerile. Lumea are și ea direcția ei. Și știe să te îndrepte așa cum știe ea, să-ți dea direcție. În domeniul carierei, de asemenea, Biblia îți spune cum trebuie să fii, îți dă direcție. Lumea, de asemenea, îți dă direcția ei. În privința iubirii, spre exemplu, Biblia îți spune cum să iubești, cât să iubești, îți dă direcție pe cine să iubești. Ați observat că îți dă direcție pe cine să iubești? Lumea, de asemenea, îți spune și ea cum să iubești, pe cine să iubești, sau pe cât sau câte să iubești, și așa mai departe. Direcția pe care o dă lumea. Atunci când vine vorba despre Iisus, Biblia dă direcția ei. Are învățătura ei despre Iisus. Lumea nu tace. Lumea dă și ea direcție. Are și ea învățătura ei despre Iisus Hristos. Vreau să spun din capul locului, pentru că în seara aceasta mesajul se intitulează Ce a greșit Iisus? Vreau să spun din capul locului ce zice Biblia despre Iisus, ca să nu fie nimeni în confuzie. Spre exemplu, în Evrei, capitolul 4, versetul 15, autorul menționează: căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar Și vă rog, subliniați, atât de mult mi-ar place să aveți Biblia voastră și un creion sau un pix și să subliniați despre Iisus, dar fără păcat. Asta zice Biblia, fără păcat. Dăm câteva pagini mai târziu și ajungem în 1 Petru, capitolul 3, versetul 5 și Petru spune așa: El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit șmecherie, nu s-a găsit vicleșug. Și eu aș sublinia, el n-a făcut păcat, nu s-a găsit vicleșug. Asta este părerea Bibliei în două versete despre Iisus Hristos. A fost neprihănit, a fost perfect. Cu toate că a fost încărcat cu toate păcatele noastre pe cruce, însă până în momentul acela nu a avut absolut niciun păcat. A fost perfect. Ce zice lumea? Lumea este de cu totul și cu totul altă părere. Lumea nu mai poate contesta astăzi oamenii care înțeleg cât de cât ce se întâmplă în lume, vreau să zic. Nu mai contestă existența istorică a lui Iisus Hristos. A fost o vreme când puteau contesta într-o oarecare măsură existența istorică a lui Iisus Hristos. Astăzi nu mai pot face asta. Avem atâtea și atâtea argumente încât omul nu poate să spună că n-a existat un Iisus din Nazaret. A existat. Sunt dovezi de toate felurile. Însă, părerea lumii este că acest Iisus din Nazaret, un fiu al Templarului, care cu adevărat a existat, totuși, faptele lui, acțiunile lui, ceea ce el a făcut, n-au fost lucruri perfecte. N-au fost lucruri desăvârșite. Nici vorbele lui, nici faptele lui, nici intențiile lui, nici trăirea lui, nici familia lui. Asta are două implicații. În primul rând, spun ei, pentru că Iisus, care a fost, dar a fost greșit, pentru că a fost greșit, nu merită urmat. Nu merită urmat ca Dumnezeu, nu merită urmat ca divinitate, a fost greșit. Și a doua implicație este, pentru că Iisus a greșit, totuși aceia care se încumetă să-L urmeze pe Iisus, și ei vor face aceleași greșeli ca Iisus, pentru că urmează pe cineva care este greșit. În seara aceasta vom numi greșeală a lui Iisus Hristos tot ceea ce nu Biblia, ci lumea numește greșeală, după sistemul lumii. Și aș vrea să ne uităm în textul nostru din această seară, în Luca, de la capitolul 19, din versetul 29 până în finalul textului citit de noi, să vedem ce a greșit Iisus. În primul rând spun în seara aceasta, Iisus a greșit, din perspectiva aceasta, a lumii, că nu a ascultat glasul corectitudinii politice. Iisus a greșit, spun oamenii, pentru că nu a ascultat glasul corectitudinii politice. Haideți ca să ne uităm în textul Scripturii și să vedeți. Uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 36, citesc. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. O simbolistică puternică. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și uitați-vă, corectitudinea politică iasă la suprafață și spune, unii farisei din norod i-au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii, ceea ce ei fac nu este bine. Și Hristos le spune, dacă ei nu vor striga, dacă ei nu vor lăuda, dacă ei nu vor cânta, atunci pietrele vor prelua responsabilitatea aceasta. Aș vrea să știți și probabil că unii dintre voi aveți informațiile acestea. Din punct de vedere istoric, Ierusalimul era ocupat de Imperiul Roman. Imperiul Roman domina, ei erau sub Imperiul Roman și era o pace fragilă. Capitanul templului, mari preoți, farisei, cărturarii, oamenii de frunte, evrei care conduceau societatea, au reușit să echilibreze lucrurile în așa fel încât, împreună cu Imperiul Roman, au găsit o cale de mijloc să nu-și scoată ochii unul la altul, să fie cât de cât pace. Imperiul Roman, care dădea o oarecare libertate, avea o singură pretenție. Să-l recunoască pe împăratul lor ca cezar. În rest, voi vă puteți duce la templu, puteți jertfi, e treaba voastră. Dar cezar, adică Cel mai tare e împăratul nostru. El este Zeu. Vine Iisus Hristos, se apropie de Ierusalim și deodată, nu pe aici, pe acolo, vreo câțiva se adună undeva și zic, mă, știi, Iisus e cel mai tare. Nu, în gura mare se dezbracă, aruncă hainele pe jos, rup ramuri de copac, le aruncă în sus. Hristos intră pe un măgălare, pe un măgăruș, care era expresia unei profeții împlinite și anume, avem împărat. Asta era. Iată vine împăratul, împăratul vine la noi, călare pe un măgăruș, aduceți-vă aminte ce profețește Mica. Vine împăratul, avem împărat și ăștia nu mai puteau de groază. Și farisei, și preoții, și cărturarii, pentru că intra în conflict Iisus Hristos, care era înălțat ca împărat, ca rege, și cezarul de la Roma. Și ostașii care erau în jurul Ierusalimului, care de data aceasta erau foarte mulți, pentru că era sărbătoare. Întotdeauna în poporul evreu au avut, nu ca la noi, au avut un spirit din acesta revoluționar. Nu le plăcea să fie apăsați de nimeni. Ați văzut că noi, arma noastră cea mai puternică e resemnarea. Vine, îți dă o palmă și contează. Vin ăștia, ne abuzează în toate felurile, de la conducere, mă refer, din politică. Noi ne uităm la un meci de fotbal, mergem la o șaorma. Pe noi nu ne stresează chestia asta. Nu? Cum spunem noi? Dom'le, ne-a dat niște bani în plus la salariul nostru. Da, sănătate, mai contează. Ei nu erau așa. Evrei întotdeauna scrâșneau din dinți. Acum n-aveau ce să facă. Găsiseră o modalitate în care, neavând lider revoluționar, neavând armată, erau cât de cât lucrurile așezate și deodată apare Iisus pe care oamenii îl aclamă, pe care oamenii îl laudă și oamenii spun, acesta este împăratul nostru. El este Mesia pe care l-am așteptat. El este acela care ne va elibera. Și vin fariseii și spun, Iisus, tu nu faci bine. Tu ar trebui să fii foarte atent la cum se mișcă societatea. Ești inteligent, cunoști multe din Tora, dar ar trebui să vezi vremurile în care trăim. Ar trebui să știi cine conduci, cine-i la butoanele acestei lumi. Riști prea mult în ceea ce faci. Iisuse, ceartă-ți ucenicii. Tu îți dai seama că noi riscăm să fim călcați în picioare de ostașii romani pentru ceea ce faci. Foarte ușor ne pot considera o facțiune revoluționară. Corectitudine politică. Hristos nu ascultă de glasul corectitudinii politice. Sau, altfel zis, unii au numit corectitudinea politică dictatura minorității. Știți, sunt situații aberante, n-ar trebui să fie așa. Spre exemplu, dați-mi voie să vă dau două exemple despre ce înseamnă corectitudine politică în definitiv. Se spune, caz real, la un oficiu de plasare a ofertei de muncă, unei persoane i-a fost refuzat anunțul pentru că el căuta, și în anunțul lui era scris, căuta oameni de încredere și harnici. Și autoritățile i-au respins anunțul pentru că nu-i corect politic. Sunt discriminați oamenii care nu sunt de încredere. N-a poftim. De asemenea, unele meserii ale căror denumiri au fost considerate jignitoare și înjositoare, li s-a schimbat denumirea. Spre exemplu, slujba asta de gunoier. Corectitudinea politică zice, nu îi spui gunoier, dar cum îi spui? Tehnician igienizator. Ești corect politic? Ești corect politic. Predicam la un moment dat și eram foarte înfocat. Mi se mai întâmplă. Și spuneam despre niște țigani. Dom'le, se termină predica în sfârșit și primesc un mesaj kilometric și spune, nu fac așa ca să nu se audă în boxă. Dom'le, țigani, nu îi înjosești, îi zile altfel. Și de atunci m-am hotărât și le zic râromi, nu? Cam așa se... Să nu cumva să îi înjosim, dom'le, să fim corect politici. Și zice lui Iisus, Iisuse, până nici la gunoieri nu le mai zicem gunoieri, le zicem tehnicieni igienizatori. Ei vin, fac... Cum poți tu să permiți un contrast atât de mare? Că noi îl avem pe cezar care e cezar și tu ești împăratul iudeilor? E o chestiune foarte periculoasă. Ascultă de glasul oamenilor, ascultă de glasul oamenilor care au putere, ascultă de glasul oamenilor care au influență, ascultă de glasul oamenilor care pot decide. Hristos face greșeala și nu ascultă. Dacă ar fi să citim despre activitatea Domnului Iisus Hristos într-un ziar, după gândirea laică, lumească, probabil că am citit ceva de genul: Iisus a fost un lider bun, însă a avut și greșeli. Greșeli atât de mari încât i-au cauzat moartea. Am fi putut cunoaște mult mai multe despre Iisus dacă el ar fi ascultat sfatul și n-ar fi făcut greșeala de a nu asculta de glasul corectitudinii politice. Am fi avut evanghelii mai vaste, informații mai multe despre el, el ar fi putut vindeca pe mai mulți. Însă, Hristos, din punct de vedere al lumii acesteia, a făcut o greșeală că nu a ascultat de glasul lumii. Dragul meu, te încurajez și pe tine în seara aceasta. Dacă asta a fost greșeala lui Iisus Hristos, atunci vreau să vă spun, asta vreau să fie și greșeala mea și greșeala noastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor: cine ascultă mai mult de glasul lumii, adică de mama, de tata, cine ascultă mai mult de anturajul pe care îl are și nu te lasă să te apropii de Dumnezeu, e bine, omul acela pierde totul. Într-un anumit context, în Faptele Apostolilor, ucenicii aplică aceeași greșeală. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 26. Apostolilor li s-a poruncit să nu mai predice în numele lui Iisus. Și cine au făcut, cine a decretat această poruncă? Marele preot împreună cu colegii săi. Versetul 26. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus pe ei pe apostoli, dar nu cu Sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi atacați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: nu-i corect politic, dar este biblic. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și acum ascultă-mă bine ce-ți spun. Orice poziție, postură ar avea omul care îți spune să nu te apropii de Dumnezeu, să nu-L slujești pe Dumnezeu, orice postură, oricine ar fi, orice nume ar avea, orice butoane ar avea la dispoziția lui, dragul meu, ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Oricare ar fi repercursiunea pe care tu ai suporta-o, ascultă de Dumnezeu și nu de oameni. Spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos se uită la ei și le zice: dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Era o metaforă prin care Iisus vroia să transmită faptul că numele lui Dumnezeu trebuie lăudat, onorat, glorificat în orice circumstanță. Asta vrea Hristos să zică. Că dacă se închide gura mea și îmi închid eu gura, va fi altcineva care îl va lăuda pe Dumnezeu. De ce? Numele lui Dumnezeu trebuie lăudat. Și dacă îți vei închide tu gura, și dacă ție îți va fi frică, și dacă ție îți va fi frică, Hristos spune, pietrele vor striga. Va scoate Dumnezeu oameni care îl vor lăuda. Imposibil. Imposibilul devine posibil, pentru că numele Domnului trebuie să fie lăudat. Ce înseamnă azi corectitudine politică? Să nu-ți exprimi public credința, pentru că au alții credințele lor și să nu-i jignești. Ce înseamnă astăzi corectitudine politică? Să-ți neglijezi chemarea, pentru că toți trebuie să avem aceeași chemare. Chemarea de a cumpăra, de a consuma, să ne omogenizeze pe toți. Ce înseamnă corectitudine politică astăzi? Să nu-i dai lui Dumnezeu ceea ce trebuie să primească. Însă, trebuie să ai credință. Hristos a fost acuzat că greșește pentru că nu a ascultat de glasul corectitudinii politice. Eu te îndemn în această seară, mărturisește-L pe Iisus ca Mesia, respectă-ți chemarea și slujește-L pe Dumnezeu. Atinge-ți scopul și laudă-L pe Dumnezeu, indiferent ce vor zice oamenii. Nu-ți fie frică de oameni. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Nu-ți fie frică de cei care stau pe lângă tine, te acuză. Nu-ți fie frică de cei care s-ar putea să-ți ia lucruri materiale. Nu-ți fie frică de cei care ar putea să-ți păteze imaginea. Nu-ți fie frică de oamenii care ar putea să te apese. Sunt doar oameni. Domnul Iisus Hristos în versetul 40 spune: vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și după versetul acesta, intră Domnul în a doua parte a textului pe care l-am citit și voi enunța a doua greșeală. Nu a ascuns adevărul care sperie. Nu a ascuns adevărul care sperie. Uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 41, citesc. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Hristos nu este un speaker motivațional care vine și zice: totul va fi bine. Nu. Nu totul va fi bine. La un moment dat, viața m-a dus și colaboram cu un radio care era un fel de struțo cămilă, vroia să dea și cântări din biserică și melodii din lume. Ne-am spus că nu funcționează, dar cine sunt eu? Ei au continuat și spune la un moment dat, era o melodie în versurile ei, ceva de genul: totul va fi bine. Nu contează ce se întâmplă în jurul tău, totul va fi bine. Indiferent de, în fine. Și le zicem: nu e adevărat. Ca să fie bine, trebuie să se împlinească niște chestiuni. Adică nu poți să pui, nu contează ce ingrediente arunci în oală, va ieși o mâncare bună. Nu e, dă așa, faci mâncare acasă. Tu după asta îți conduci viața. Nu totul va fi bine, indiferent de ce se întâmplă, totul va fi bine. Hristos nu este un astfel de speaker, el nu este un astfel de învățător. El nu ascunde adevărul care sperie. Și într-o lume care este obișnuită doar cu mesaje pozitive, hei, haideți toți să zâmbim, totul va fi bine, Hristos vine și spune: eu nu vă ascund ceva care vă va speria. Trebuie să știți și asta. După tot creierul nostru care e uniformizat după glume, bancuri și să ne simțim bine, Hristos zice: eu nu vă ascund adevărul. Adevărul pe unii s-ar putea să-i sperie. În cazul oamenilor din Ierusalim, adevărul a fost crunt. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și uite-te cum face Hristos anunțul acesta. Uite-te cum face Hristos predica aceasta. Nu face cu zâmbetul pe buze, ci spune cuvântul Domnului: a văzut-o și a plâns, îl durea. Și cu toate că îl durea, cu toate că plângea, el spune adevărul. Greșeala lui a fost că a spus tot ce a gândit și nu a ascuns nimic. El a spus adevărul cu compasiune, după ce a făcut tot ce s-a putut face, versetul 22, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, pe care Hristos a venit, le-a spus, le-a arătat, le-a dovedit. De la versetul 43 și 44, Hristos nu ascunde nimic și ceea ce El spune s-a și împlinit. Probabil că știți din istorie, anul 70 aduce împlinirea acestor versete. Cu adevărat, Ierusalimul a fost înconjurat de oști. Există un istoric, Iosifus Flavius, consemnează ce s-a întâmplat în Ierusalim în vremea respectivă. Au ajuns într-o situație critică. Au fost înconjurați, au fost cuceriți. Să până să fie cuceriți, au trăit momente groaznice. De sete, de foame, de disperare, de agonie. Cea mai mare atrocitate care este consemnată în lume au ajuns să sufere atât de mult de foame, încât au început să-și mănânce proprii copii. Groaznic! Hristos nu le ascunde adevărul. Oameni buni, asta te sperie. Să te face să tremuri, să te face să n-ai somn noaptea. Dar este o realitate. Vreau să spun în această seară toți aceia care îl resping pe Domnul Iisus ca fiind mântuitor, salvator, rege, împărat, dragii mei. Lăsați-mă să fac aceeași greșeală ca și Iisus Hristos și să vă spun. Ceea ce urmează după respingerea lui Iisus Hristos nu este decât groază, blestem, tragedie, chin și iad. Iubesc fiecare persoană în parte. De asta am plantat o nouă biserică în Timișoara, pentru că îi iubim pe oameni, îl iubim pe Dumnezeu și îi iubim pe oameni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i mințim pe oameni. Ascultați bine, toți aceia care cochetați cu Iisus, toți aceia care ați beneficiat la fel ca poporul evreu timp de 3 ani și jumătate de predicile lui Iisus, de minunile lui Iisus, vine un moment în care Iisus vă cercetează în mod special, vă provoacă să vă dedicați viața Lui, vă provoacă poate să vă rededicați Lui, vă provoacă să intrați în apa botezului. Ascultați bine, dacă cineva în condiția aceasta îl respinge pe Iisus, trebuie să fie conștient la ce risc se expune. Haideți că să ne uităm în Scriptură. Deschideți împreună cu mine Matei capitolul 3. Spune cuvântul Domnului de la versetul 10. Un text de foarte multe ori greșit înțeles. Însă aș vrea să înțelegem de ce Iisus nu ascunde adevărul care sperie. Matei capitolul 3, versetul 10. Iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Și spunea Ioan Botezătorul, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă asta? Versetul 12. Acela, el, Hristos, își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar pe deoparte. Iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge pe de cealaltă parte. Și aici intervine confuzia predicată de multe ori. Botezul cu Duhul Sfânt este tot una cu botezul cu foc și nu este adevărat. Ioan îl predică pe Hristos aici și nu ascunde aceste două lucrări ale lui Hristos. Hristos face și una, botezul cu Duhul Sfânt, salvarea oamenilor și eliberarea oamenilor. Și tot Hristos, tot El este acela care înfinge securea la rădăcina pomului. Hristos este acela care intră în arie, treieră grâul și grâul îl ia și îl pune bine. Însă pleava, tot El este acela care o ia și o aruncă unde? Într-un foc care nu se va stinge. Oameni buni, ăsta este adevărul care trebuie să ne sperie și nu vreau să spun asta că ar fi un motiv de pocăință, de frică. Nu, 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 dar asta este realitatea. Hristos face ambele lucrări. Pentru cine nu aduce rod, dacă ați putea sublinia în Biblia voastră, versetul 10 spune aici, pentru un copac care nu face rod bun. Pentru un copac care nu face rod bun, știi care este destinul lui? Botezul cu foc. Focul. Oricei care susțin că botezul cu foc este Duhul Sfânt, nu cred că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt un pom care aduce rod rău. Chestiune de logică. Hristos se uită la cetatea Ierusalimului, plânge pentru ea. Nu va rămâne pe tine piatră pe piatră. Înțelege, omule, tu care stai în cumpănă, la ce risc te supui? Haideți să mergem mai departe. Deschideți Marcu de la capitolul 16. Hristos trimite ucenicii pentru a face ucenici, pentru a duce mesajul mai departe. Marcu de la capitolul 16, citesc versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, cine nu va crede, va fi mângâiat. Va fi tolerat. Nu va fi speriat. Nu! Va fi osândit. Mergem în Evanghelia scrisă de Ioan, capitolul 3. Uitați-vă ce spune Domnul aici. Ioan, capitolul 3, versetul 33. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela, adică Hristos, pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Și acum, cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, să nu se mintă, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Omule, trezește-te! Hristos, pentru oamenii moderni, pentru o gândire lumească, greșește. El ar trebui să-și prezinte produsul și punct. Dar Hristos face o greșeală, spun ei. Hristos nu ascunde adevărul care sperie. Hristos vine și spune adevărul care trebuie să pătrundă până în adâncul inimii. Da, este un Hristos care iartă, crede într-un Hristos care vindecă, care eliberează. Însă este un Hristos care poate să-ți spună: de astăzi va fi blestem în viața ta. Știi asta? Și cu durere o spun pentru oamenii care se joacă cu Dumnezeu. Cred că se pot trage de șireturi cu Dumnezeu. Cred că îl pot prosti pe Dumnezeu. Cred că îl pot amâna pe Dumnezeu. Dumnezeu spune: hei, astăzi, dacă ai fi cunoscut, că ți-ai fi deschis ochii, dacă ai fi înțeles. Citesc un ultim verset pentru susținerea acestei idei. Apocalipsa, capitolul 22. Versetul 12, ultimul capitol din Biblie. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Pe de o parte, botezul cu Duhul Sfânt, iertarea. Pe de altă parte, este botezul cu foc. Este mânia lui Dumnezeu. Versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și cine aude să zică: vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și acum fiți atenți, același Hristos care dă apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude prorociile din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea de la pomul vieții și din cetatea sfântă care sunt scrise în cartea aceasta. Omule, realizezi? Hristos a venit în mod exclusiv pentru poporul evreu. Poporul evreu nu îl primește. Hristos nu zice: îi tolerez. Asta este. Nu m-au primit? Nu. În fața lumii, Hristos face o greșeală, că nu ascunde adevărul care sperie. Însă Hristos realizează marea lucrare a lui Dumnezeu și spune poporul evreu ce avea să-i aștepte. Eu în seara aceasta vreau să fiu onest față de Mântuitorul meu. Vreau să vă dau doar vești bune. Aș vrea să vă spun lucruri care să vă facă doar să zâmbiți, să vă bucurați. Aș vrea atât de mult. S-am văzut la consiliere. Văd oameni care, deși trăiesc în păcat, îl resping în mod repetat pe Iisus. Trebuie să vă spun. Vă pândește groaza, distrugerea, chinul, blestemul, boala, demonii lumii acesteia. Diavolul dă târcoale să vadă cine îl respinge, cine se depărtează, ca să vină și să-l înhațe. Pentru unele persoane se mai poate face ceva. Să sunt persoane pentru care nu se mai poate face nimic. Oamenii spun: Hristos greșește pentru că predică asta. Hristos face bine, respectă misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Haideți să mergem mai departe. Ultima greșeală în această seară. După ce Domnul Iisus Hristos, în fața oamenilor, nu a ascultat glasul corectitudinii politice, nu a ascuns adevărul care sperie, în al treilea rând spun în această seară, nu a acceptat compromisul de dragul păcii. Haideți să citim împreună de la Luca, textul nostru de astăzi, capitolul 19, versetul 45. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și el le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Hristos nu acceptă compromisul de dragul păcii. Și nu pot să înțeleg din perspectiva aceasta soțiile care acceptă compromisul soților de dragul păcii și nu spun nimic și nu cer ajutor. Nu pot să înțeleg compromisul pe care îl fac părinții cu copiii. Nu pot să înțeleg compromisul pe care îl fac șefii cu șefii mai mari. Să fie bine. Sau cu angajații. Tot ca să fie bine. Nu înțeleg compromisul pe care îl fac preoții, păstorii, liderii, ca să fie bine. Hristos conduce într-un mod deosebit. Nu acceptă compromisul. În templu era un aspect normal ca să fie oameni care vindeau, cumpărau. Sunt două poziții de interpretare. Unii care zic nu avea ce căuta absolut nimic, niciun fel de comerț. Sunt alții care spun trebuia să fie. Trecem peste asta, nu face obiectul studiului nostru. Însă Hristos pune accentul pe partea spirituală. Voi trebuia să fie casa asta o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Asta eu nu tolerez. El citează ceea ce profeția Ieremia în capitolul 7, citiți acasă Ieremia de la capitolul 7, versetul 1 până la 11, este un text extraordinar, este un text deosebit de tăios. Hristos nu acceptă compromisul. Pentru lume, asta este o greșeală. Acceptă-l și pe el, acceptă-o și pe ea, lasă ca să fie bine. Pentru că și ei își aduc contribuția lor, pentru că și îi bine să fie. Dragii mei, Hristos nu acceptă compromisul de dragul să fie pace, să nu fie tulburare. Spune cuvântul Domnului, citesc din Psalmul 50, versetul 16, în felul următor, până la versetul 22. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă te vezi cu un hoț, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești, adică bârfești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi cei care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni care să vă scape. Pentru că Iisus Hristos, Dumnezeu, nu acceptă compromisul. Cartea Apocalipsa, aminteam de ea. Două capitole, capitolul 2 și capitolul 3. Domnul trimite scrisori către șapte biserici. Și știți ce spune acestor biserici? Nu tolerez, nu accept compromisul de dragul de a fi biserică. Hristos spune la un moment dat, eu vin, iau sfeșnicul de la locul lui, voi vă puteți aduna și veți fi o adunătură, dar biserică nu. Eu în mijlocul vostru nu mă mai cobor. El nu face totul ca să salveze aparențele, să fie domnule biserică. Nu, Hristos nu face asta. Și îți spun și ție în seara aceasta, dragul meu, lumea consideră că a nu accepta compromisul este o greșeală. Hristos nu acceptă compromisul. Și mari preoți, marele preot împreună cu colegii săi se pun împotriva lui Hristos și caută să îl ucidă. Să-și asumă riscul acesta. Vreau în seara aceasta să fii conștient, dragul meu. Hristos a ascultat planul Domnului, a Tatălui și l-a respectat cu desăvârșire. Oamenii au spus că El greșește. Ești chemat în seara aceasta să te uiți la Hristos, pentru că intrarea Lui în Ierusalim, noi zicem că este triumfătoare, intrarea lui în Ierusalim a fost un moment de cotitură, pentru că el nu a ascultat de glasul lumii. Vreau să te întreb, sunt oameni care îți șoptesc, îți vorbesc, caută să te tragă într-un fel, pe o pistă în care să nu-L mai lauzi pe Dumnezeu? Sunt astfel de oameni pe lângă tine? Sunt astfel de oameni care caută să-ți închidă gura? Să nu-ți respecti chemarea, slujirea, menirea, să nu-L lauzi pe Dumnezeu? Dragul meu, și dacă îți spun oamenii ăștia că tu greșești pentru că nu asculți glasul lor, eu în seara aceasta te chem în numele Domnului. Nu asculta de oameni, ci ascultă de Dumnezeu. Oricare ar fi riscul, orice ai pierde, ascultă de El, ascultă de poruncile Lui, crede în promisiunile Lui, chiar dacă oamenii îți spun că greșești. Este ceva ce trebuie să faci, să zici și ești tentat să ascunzi? Dragul meu, dacă oamenii îți spun că trebuie să ascunzi pentru că asta este bine și dacă nu ascunzi, greșești, eu te chem în seara asta să fii la fel ca Iisus. Nu ascunde adevărul chiar dacă sperie. Adevărul despre tine, adevărul despre familia ta, adevărul despre trecutul tău, chiar dacă sperie, nu-l ascunde. Hristos n-a ascuns. Eu nu ascund în seara asta să spun oamenilor care nu se întorc la El că-i paște iadul încă de pe acum. Nu a acceptat Hristos compromisul. Pentru oamenii asta este o greșeală. Trebuie să lucrezi cu tact, trebuie să știi cum să vorbești cu fiecare, trebuie să... Domnule, fă-te prieten cu... până treci puntea. Hristos nu acceptă compromisul. Lasă-mă să te întreb. La ce trebuie să pui punct în seara asta? Ce trebuie să rupi în seara asta? Pe cine trebuie să scoți afară din inima ta în această seară ca să nu accepți compromisul? Știi că vei intra în război. Știi că s-ar putea să ți se tragă de aici o cara, sfada, să nu mai ai liniște, poate chiar moartea. Însă urmează exemplul lui Iisus Hristos. Haideți ca să ne ridicăm cu toți în picioare.